Goeiemôre gemeente. Wat voorreg om so op die eerste dag van 2023 so saam as gelowiges hierdie jaar in God se teenwoordigheid te mag ingaan. En ons begin vanoggend hier met hierdie pragtige Psalm, Psalm 19. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deel aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak. Die woord van die Here gee lewe. Die beveel van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. En wat 'n voorreg om julle te groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hoe kan ons dan nou anders as ons so lees en die psalm lees van God se grootheid en sy skepingsdade, as om nou saam sy naam groot te maak, en ons gaan drie lofliedere direk na mekaar sing, en ons begin met daardie pragtige loflied, 'n psalm van Dawid, psalm 33, en die tweede lied bring lof aan die Vader, en dan sluit ons ons lofsang af met Grote God aan U die eer. Almagtige God en hemelse Vader, Heere, wat 'n voorreg om te weet dat soos daai lied sing, God is hier teenwoordig, en wat 'n voorreg om te weet dat U hier in ons midde is. Wat 'n voorreg om te weet dat ons vandag hier as gelowiges hierdie nuwe jaar saam met U kan ingaan. Saam met U kan ingaan vol hoop, omdat U met ons is. Ek bid dat U die diens sal seën, ek bid dat U die woord wat sal uitgaan, dat die boodskap wat U wil bring, dat daar die boodskap op elkeen se harte sal rus. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Nou, ons het die van julle wat gisteraand hier was, het ons bietjie gesels oor Ester, en ons het gesê vir mekaar dat ons elkeen van ons het 'n spesiale roeping op ons lewe, en dat ons hier is vir 'n rede. Maar toch is die nuwe jaar so aanbreek, en ons staan op die eerste dag van 2023, dan wonder mens by jouself, hoe gaan jy nou nog 'n jaar aanpak? Waar gaan jy die moed kry om nog 'n jaar aan te pak? Om weer terug te gaan werk toe, om weer terug te gaan skool toe, waar moet mens weer moed kry om oor te begin, in 'n sekere sin? En iets wat hierdie moed baie kelder en wat dit moeilik maak vir ons om nou hierdie nuwe jaar aan te pak, is maar ons vrese en fobies. En julle sal nie glo nie, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen en tot die besef gekom, dat daar 'n naam is, vir elke vrees onder die son. 'N wetenskaplike naam is wat sielkundiges uitgewerk het vir omtrent elke vrees. En ek dink die eerste een wat ons na gaan kyk, is iets wat ook vir julle dames sal bekend wees, arachnofobia. Arachnofobia, en dis die vrees vir spinnekoppe. En die tweede ene, en hier is iets wat ek myself mee vereenselwig, is elawatofobia. En dis die vrees vir huisbakke. As jy my op my mees bangste wil sien, dan moet jy my nou in 'n huisbak sit. Dan nog 'n vrees wat daar is, is agorafobia. En hierdie vrees het ek beleef toe ek op Ou Kersdag Lichtenburg se mall besoek het. En vir 'n ekstrovert om bang te wees vir mense is nogal iets uniek. Maar hier is die vrees vir oorvol plekke. En beslis op Ou Kersdag hier het daai vrees by my opgekom. En dan, hierdie een spreek ek moeilik vir my uit, katagelofobia. En hier is iets wat tieners baie beleef. En ek het ook so gevoel teenoor my ouers. En dis die vrees vir verleentheid. En op skool is mense tieners soos jy baie geneig om embarrassed te wees deur jou ouers. En ek dink baie van julle het hierdie vrees dalk beleef. En dan iets onder my geslag wat deesdae nogal 'n vrees is wat ek glad nie kan verstaan nie, is skolerofobia, en dit is die vrees vir narre. Ek kan glad nie verstaan dat enigiemand bang kan wees vir 'n nar nie, maar daar is verskriklik klomp mense wat 'n vrees het vir narre. En dan die laaste een wat ons sommer net nog gaan kyk, klosofobia, en dis iets wat ek nie hoop ek vandag het nie, anders gaan ons bietjie sukkel vanoggend, is die vrees om in die openbaar te praat. En dis 'n vrees wat meeste mense deel, en hulle sê die mees algemene vrees is onder mense. En hierdie is net om 'n paar te noem, jy kan gerus bietjie gaan Google, daar is 'n eindelose lyse van vrese en fobies, elkeen met 'n naam. En as mens dink aan die mensdom, en dink aan die feit dat elke vrees nou tot 'n naam het, besef ons hoe vrees eintlik ons lewe regeer. En vrees kom uit verskeie plekke uit. En mense sukses in jou lewe hang baie keer af van hoe jy hierdie vrees kan bestuur. En C.S. Lewis het die volgende sê: Courage is one of the least talked about Christian virtues, but it is essential to all the others. Ons praat baie min oor moed wat Christene moet hê. Oor goddelike moed, moed wat van God afkom. Want sien as ons hierdie jaar moet aanpak en hierdie jaar saam met die Here moet stap en ons roeping moet uitleef, moet ons krag iewits vandaan kry. Ons moet moed iewits vandaan kry om hierdie jaar aan te pak. En vandag lees ons bietjie uit die boek Rigters en die wat julle Bybels hier het, kan julle Bybels dan oopmaak by Rigters 7. En dit is hier waar ons vir 'n man met die naam van Gideon ontmoet. En net 'n bietjie van 'n voetnota. Ek het baie gesukkel op skool, al op skool om moed op te bou. Om daardie courage te hê soos die Engelsman sou sê, om op te staan teen my vriende. Reeds op skool het mens daardie tekortkoming aan moed. En het mense geneigheid om in groepstuk te verval. Mens het baie keer 'n tekort aan moed wanneer jy weet jy iets in jou lewe moet aanpak, maar jy kom net nie tot op daai punt nie, want jy het net nie die moed. Jy het dit net nie in jou om iets daaraan te doen nie. En dit is hier waar hierdie boek van Rigters, waar hierdie verhaal van Gideon ons regtig uithelp. En miskien sit jy ook vandag hier soos meeste van ons, as ons moet eerlik wees, ook vasgevang deur vrees. En miskien is dit vrees vir die toekoms, vir die jaar 2023. Vrees vir wat hierdie jaar gaan inhou. Miskien is dit vrees oor jou gesondheid, vrees oor jou huwelik, vrees om 'n verhouding te beëindig, as jy nou nog nie getroud is nie en in 'n verhouding is wat jy weet verkeerd is. En hier in Rigters lees ons van hierdie man Gideon, en wat ons verbaas hier, hy word as 'n held beskryf deur baie mense, maar hy was 'n held wat glad nie braaf was nie. 'N held wat glad nie moed gehad het nie, maar iemand wat God gebruik het in spite van sy tekortkominge. En waar ons vir Gideon nie ontmoet, ons weet die boek van Rigters, daar was nie 'n koning in Israel nie, die volk van die Here het verlore geraak, en God stuur dan rigter na rigter om die volk te lei. En Gideon kom na Debora se dood, sy is die vorige rigter in hoofstuk 5 en hier in hoofstuk 6 ontmoet ons dan vir Gideon. En hier waar ons vir Gideon ontmoet, soos het meeste van die tyd in die Ou Testament is, is die volk van die Here in 'n moeilike tyd vasgevang. Ons lees in die Ou Testament keer op keer dat die volk van die Here regtig in moeilike tye vasgevang is, en hier is die volk van die Here bedreig deur die Midianiete. En die Here gee eintlik sy volk oor aan hulle as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. En as ons die teks lees en ons lees 'n bietjie veral in Rigters 6, dan sien ons dat die Midianiete die volk van die Here se lewe onmoontlik gemaak het. Die Israeliete sou plant en wanneer die oes reg is, het die Midianiete gekom en dit verwoes. Die Midianiete het gekom en al hulle vee doodgemaak. Hulle het verwoesting gesaai so ver as wat hulle gekom het. Dit was so erg dat groot dele van God se volk moes wegkruip. En dit is juis 'n man van God se volk wat ook weggekruip het vir die Midianiete, aan wie 'n engel van die Here verskyn. En 'n engel van die Here verskyn aan 'n man met die naam Gideon, en die engel sê dadelik vir hom: "Dapper man." En God sê vir Gideon: Gideon, ek roep jou vandag hier om my volk te red uit die hand van die Midianiete. En ons sien dat Gideon aanvanklik baie twyfel in sy eie vermoë, en hier sien ons sy gebrek aan moed, sy gebrek aan courage. En Gideon sê dadelik: nee, ek kan nie enige iets doen in Israel, en van my pa se seuns het ek die minste aansien. Ek is die persoon wat glad nie vir u sal kan help nie. En hier sien ons dat Gideon nie die moed het om te doen wat die Here van hom verwag nie. Maar toch sê die engel van die Here vir hom, Gideon, gaan doen wat die Here jou beveel, hy sal by jou wees. En Gideon gaan, hy gaan, en sy eerste opdrag wat hy het, wat ons lees hier in Rugter 6, is dat hy die Baal altaar, wat sy pa opgerig het, moet afbreek. Sy pa het Baal aanbid. En dis wat Gideon dan doen, hy breek die Baal altaar af, sy pa, die mense van die gebied, is verskriklik kwaad vir hom, maar hy gaan, want hy weet, die Here is by hom. Maar toch, na die Here om deurgedra het, na die eerste stap wat hy moes doen, toe hy moet optrek in die Midianiete, is Gideon nog steeds twyfelagtig. Hy vertrou eintlik nog steeds nie op die Here, dat die Here saam met hom gaan wees nie. En dis hier waar ons 'n baie unieke gebeurtenis in die Bybel sien. En dit is hier in die einde van Gideon 6, waar, Gideon 6, hoor my praat ek, van Rugter 6, waar Gideon vir God sê, hy sê vir die Here, Here, ek gaan hierdie en ek glo, julle ken hierdie story, hierdie vleesvol, gaan ek hier op die doorsloot sit in die aand. En die volgende oggend moet hierdie vleesvol vol dou wees en die grond rondom droog wees. Dit gaan my teken wees. En wat gebeur? Die volgende môre kom hy daar, die vleesvol ek hier op die doorsloot, is nat van die dou, die grond rondom is droog. En mense dink, dis vir Gideon genoeg, hy vra so 'n spesifieke teken vir die Here. Dis wat hierdie gebeurtenis so uniek maak, en die Here gee dit vir hom. Maar Gideon twyfel nog steeds, ten spyte van hierdie teken, ten spyte daarvan dat God vir hom wys, hy gaan buiten wees, sê hy, nee, Here, ek is nog steeds nie tevrede nie. Ek is nog steeds nie tevrede dat hy vir my hierdie teken gegee het nie. So, ons gaan nou hierdie storiekie omkeer. Vanaand, moet die grond rondom hierdie vleeswolletjie op die doorsloer nat wees vir hom dou, en hierdie vleeswol moet droog wees. En die volgende oggend gebeur dit weer so. En dit wys ons hoe bang Gideon eintlik was, dat hy twee keer bevestiging van die Here kry, en baie spesifieke bevestiging. Bevestiging wat min mense in die woord en tot vandag toe van die Here kry, so spesifieke teken, en dit vat vir hom, dat die Here dit twee keer vir hom moet wys, voor hy die moed kan hê om te doen wat hy moet doen. En om alles nou erger te maak, trek Gideon teen die Midianiete op met 'n verskriklike groot weermag. Die God het vir hom gewys, hy moet gaan veg. En hy sê, hy gaan dit vir die Here doen, al is hy die swakste in sy gesin en die swakste in die volk, hy gaan veg. En hier kom Gideon en die Here sê vir hom, nee Gideon, jy het te veel manskappe by jou. En ek dink Gideon moes dink, Here, wat sê u? Ons moet teen hierdie magtige mense optrek, nou sê u is te veel. En die Here sê vir hom, nee, almal wat bang is moet huis toe gaan. En ek Gideon se moed daar in sy skoene gesak, want die meeste was te bang om te veg. En daar val 22.000 mans uit. Hulle gaan huis toe, hulle is te bang. En net 10.000 bly oor. En Gideon dink toe seker, joh, hy gaan seker nou moet maak werk met hierdie 10.000, dit sal nou maar seker okay wees. En die Here sê vir Gideon, nee Gideon, dis nog te veel mans. En ek dink daar het Gideon gedink, o nee, kyk, hy gaan nou vir nog 'n teken moet vra, hy sal maar weer sy vleeswolletjie moet uithaal. En die Here sê vir hom, nee Gideon, daar is nog steeds te veel mans. Want die Here het geweet, as hy vir Israel die oorwinning gegee het met daardie klomp manskappe, sou hulle die eer vir hulle self toegeken het. En die Here sê vir hom, vat die mans wat hulle water drink, die wat met hulle hande water skep en soos 'n hond die water drink, hulle moet bly. Maar die wat kniel om water te drink, hulle moet huis toe gaan. En daar's net 300 mans wat met hulle hande die water skep. En so sit Gideon van die groot weermag wat hy gehad het, net met 300 manne. En dit is hoe die Here werk. En ek dink die Here wou hier ook vir Gideon 'n les leer. Na hierdie tekens vir Gideon gegee het, wou hy vir Gideon wys. Hierdie moed kan nie uit jouself uitkom nie. Hierdie moed om hierdie oorlog aan te pak, kan nie uit jouself uitkom nie. Dit kom van my af. En dit is nou hier waar ons teksgedeelte kry vir vandag in Rugter 7 vanaf vers 16. En ons gaan sommer saam lees. Gideon het die 300 man in 3 groepe verdeel. En aan elkeen 'n ramshoring en 'n leë erdekruik met 'n fakkel daarbinne gegee. Toe sê hy vir die manne, let mooi op wat julle moet doen. As ek by die onderpunt van die kamp kom, moet julle doen wat ek doen. As ek en almal by my die ramshoring blaas, moet julle almal wat rondom die kamp is dit ook doen. En dan moet julle uitroep vir die Here en vir Gideon. Gideon en die 100 man by hom het tot by die onderpunt van die kamp gegaan. Dit was in die nag aan die begin van die middelste wag aflos. En die wagte was net klaar omgeruil. Toe blaas Gideon hulle die ramshorings en breek die erdekruike. Al drie afdelings het dit gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerhand gehou en die ramshorings met die regterhand om dit te blaas. Toe roep hulle die swaard van die Here en Gideon. Hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. Toe die 300 man die ramshoring blaas, het die hele kamp van die Midianiete op vlug geslaan. Hulle het geskreeu en gehardloop en toe het die Here dit bewerk dat hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. Die kampse mense het gevlug tot by Betsida, na Sirena se kant toe, tot by die grens van Abel-Megola naby Tabat. Die Israeliete uit Naftali, Aser en die hele Manasse is toe opgeroep om die Midianiete te agtervolg. Gideon het boodskappers na die Efraïmsberge toe gestuur en gesê, kom val vir Midian aan, beset die Jordaan tot by Betbara voordat die Midianiete daar kom. Toe is die Efraïmiete opgeroep en hulle het die Jordaan beset tot by Betbara. Hulle het twee leiers van die Midianiete gevang, Oreb en Seeb. Efraïm het vir Oreb doodgemaak op die Orebs rots en vir Seeb in die Seeb pas kruip. Nadat Efraïm die Midianiete klaar agtervolg het, het hulle die koppe van Oreb en Seeb na Gideon toe gebring, wes van die Jordaan. En hier lees ons hierdie oorlogstoneel. Hierdie oorlogstoneel wat veel erger moes gewees het, as die aanvanklike manskappe wat daar was wel sou gaan veg het. Want sien wat die Here hier bewerkstellig is 'n meesterplan. Hier kom net 300 mans. En ons lees vroeër in Rigters 6, lees ons dat hulle soveel was so springkane. So baie manskappe was daar by mekaar. En hier bewerkstellig God hierdie plan dat 300 Israeliete, wat hierdie kamp omsingel het met hulle ramshorings en hulle erdekruike wat hulle breek, gelyk het vir die Midianiete asof dit 'n reuse weermag was. En gee die Here vir hulle oorwinning met eintlik niks nie. En hier sien ons weer die onvermoë van die mens en die krag van God. Die onvermoë van die mens, die ongeloof van die mens en die krag van die Here. Want sien, menslik was dit onmoontlik vir hulle om hierdie oorwinning te behaal, maar die Here gee hierdie oorwinning vir hulle met 300 man. En jylle kan gerus die rest van Rigters 7 gaan lees, dit is baie kort Gideon se stukkie, Rigters 6, 7 en 8. En in Rigters 8 sien ons dat hulle die Midianiete heeltemal verslaan en die oorwinning aan God se kant is. En my vraag vandag is, wat is die lesse wat ons vandag hier in hierdie nuwe jaar 2023 uit die verhaal van Gideon kan leer? En ek dink die eerste en die belangrikste les is, en luister mooi, God roep nie brawe mense nie. Hy maak geroeptes braaf. God roep nie brawe mense nie, hy maak sy geroeptes braaf. Wat sien, Gideon was glad nie 'n brawe man nie. En ek dink die feit dat ek en jy nie moed het nie, is baie keer vir ons 'n verskoning om nie die pad saam met die Here te stap nie. Want sien, Paulus sê vir ons, en hy vergelyk ons lewe met 'n wedloop. En daar's twee tipes mense in hierdie lewe. Daar's die toeskouers wat op die paviljoen sit, wat die lewe aanskou, maar nooit hierdie wedloop hardloop nie, nooit volhard nie, en ook dan nooit die oorwinnaarskroon sal behaal nie. Maar dan is daar die wat die wedloop hardloop, die wat die moed het om te volhard, selfs al raak dit moeilik, selfs al kry hulle motsteek langs die pad, selfs al is daar hobbels, hulle weet, hulle hardloop hierdie wedloop saam met die Here. Maar sien, baie van ons, en ons allemaal is skuldig daaraan, is baie keer toeskouers van hierdie wedloop. Omdat ons nie die moed het om te doen wat ons weet wat ons moet doen nie, omdat ons nie die moed het om ons roeping uit te leef nie, omdat ons nie weet waarom daar die moed vandaan te kry nie. Wat sien, allemaal sê, gaan leef jou roeping, maar jy moet iewers jou krag vandaan kry om hierdie pad saam met die Here te stap. En die wonderlike ding is, as ons ons vertroue in die Here plaas, sal hy vir ons die moed gee om ons roeping te leef. Sal hy vir ons die moed gee om ons wedloop te hardloop. En ons kan bemoediging kry regdeur die woord van die Here en regdeur roep God nie brawe mense nie. Ek bedoel, een van die bekendste karakters in die Bybel, Moses. En ons sien dit hier in Exodus 4 vers 10 tot 11. Toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan ook beslis nie nou nie. Hier waar u met my praat, ek praat swaar, my tong sukkel. Daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek die Here nie? Ga nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. En hier is weer 'n wonderlike storie van God se almag. Wat sien, God werk anders. Wie stuur 'n man wat nie kan praat nie om met die Vader te gaan praat? Ek hoor vir ons brein klink dit heel dom, as ons nou hier in 'n oorlogssituasie is en ons moet 'n diplomaat uitstuur om ons te gaan verteenwoordig, sal ons tog die persoon stuur wat die beste kan praat. Die persoon wat die beste orator is, maar nee, God stuur vir Moses. Want God roep nie brawe mense nie, hy maak ons braaf, hy gee vir ons die krag. Nog 'n voorbeeld hiervan, en dis seker 'n baie duidelike voorbeeld, is in Abraham. Abraham is stok oud, wanneer die Here hom eintlik begin gebruik. Hy is 10-1 steriel, en die Here sê vir hom, Abraham, jy gaan 'n vader wees van baie nasies. Dink net die van julle wat nou al hier in die meer goue jare van julle lewe is, as die Here nou vir jou sê, jy gaan nou die vader en moeder wees van baie nasies. Dis nou. Mens sal dink dit is belaglik, maar tog is dit hoe die Here werk. En ons lees weer van Abraham in Romeine 4 vers 16 tot 17. Daarom het die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo soos Abraham geglo het. Hy is immers vader van ons almal. Soos daar geskrywe staan, ek het jou vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het, God wat dooies lewend maak. God wat dinge wat nie bestaan nie tot stand bring. Let hoe die klem op hierdie teksvers op die Here is. Ja, die Here gebruik vir Abraham, maar die klem lê nie op hom nie, want God maak die dooies lewend. Die Here bring goed wat nie bestaan nie tot stand. Dis die Here wat vir ons die moed gee. Die Ou Testament is so baie voorbeeld, ek sê julle die heel dag gehou, Dawid die seentjie slingerval verslaande reus. As die Bybel so begin lees, sien ons, dat ja, elkeen van ons het eintlik nie die moed en dit in onsself, om die pad te stap, wat ons moet stap, saam met die Here nie. En die vraag is dan, glo jy in die Here dat hy vir jou hierdie moed sal gee in 2023? Die moed om terug te gaan werk toe met nuwe passie, die moed om terug te gaan en die Here se boodskap te gaan uitleef. Die volgende les wat ons baie duidelik leer in hierdie storie is dat ons eers ons eie huis in orde moet kry. En wat sien ons hier in Rigter 6? Wat moet Gideon eers doen voordat die Midianiete gaan verslaan? Hy moet die Baal altaar wat sy pa opgerig het gaan afbreek. En vandag as ek sê ons moet ons eie huis in orde kry, praat ek van onsself. Want sien, baie keer staan ons en ons sê vir die Here, Here, u sê tog u gaan vir my krag en moed gee, maar ek hoor nie u stem nie. Ek voel nie u nabyheid nie, ek weet nie eers waar is u nie. Hoekom voel ek u nie, hoekom sê almal die Here is naby, maar toch voel u so ver. Maar sien, die fout lê eintlik by onsself, want ons huis is nie in orde nie. Want sien, ja, Gideon se pa het die Baal altaar gehad, maar baie van ons het afgode in ons lewe. En Paulus leer dit vir ons, niks kan belangriker wees as Jesus Christus in ons lewe nie. En met daardie woorde sien ons dat enige iets vir ons 'n afgod kan word. Enige iets in ons lewe wat vir ons belangriker is as Christus is 'n afgod. Want Paulus sê vir ons om Jesus te ken, om ons verlosser te ken, oortref alles in waarde. En wanneer ons sê ons moet ons huis in orde kry, is dit tyd hier in 2023 om weer 'n bietjie introspeksie te doen. Om weer bietjie te kyk of jy werklik nog die pad saam met die Here stap. Want sien, ons het baie in die hartseer van die kerk oor die eeue Sondag gelowiges geword. En ons sit hier Sondag na Sondag onder die klank van die woord, maar ons maak dit nie eie in ons lewens nie. Dit vind nie toepassing in wie ons is nie. Want sien, 'n Sondag gelowige is nie 'n ware disipel van Jesus nie. 'N ware disipel van Jesus is iemand wat die woorde van hierdie Bybel, van die woord van God, wat hierdie woorde ter harte neem, wat dit eie maak in hulle lewe, wat dit laat deel vorm van wie hulle is. Ja, wat nog steeds struikel in Sondag, maar weet, hulle stap die pad saam met die Here en hulle gaan terug na God toe, hulle gaan terug na hulle bron toe en hulle weet op wie hulle vertrou. Ons elkeen moet 'n persoonlike verhouding met die Here hê. Anders sal ons nooit die goddelike moed van die Here ontvang om ons lewe in hierdie nuwe jaar aan te pak nie. As ek en u nie 'n persoonlike verhouding met ons saligmaker het nie, sal ons nooit werklik hierdie goddelike moed wat ons hier sien in hierdie verhaal van Gideon ontvang nie. Nog iets baie belangrik in hierdie verhaal is moed is nie die afwesigheid van vrees nie. Moed is om God te volg ten midde van die vrees. Want soos ek in die begin al daai vrese gelees het, vrees sal daar altyd wees. Maar wat sien ons hier in hierdie verhaal van Gideon? Ten spyte van die feit dat hy honderde tekens wil hê, vertrou hy die Here daarna. Want hy weet, ten spyte van my vrese, weet ek wie is God. Ten spyte van my vrese, weet ek wie is hy. En in hom weet ek dat ek nou kan voortgaan. Jy sien, God het, en van die jong mense noem het 'n one-liner, het 'n regtige one-liner vir Gideon se vrees, wat ons kry, en ons sien dit in Rigters 6 vers 12. En Gideon rammel hier af, hy is in 'n toestand, hy weet nie wat hy gaan doen, en al wat die Here sê is, die Here is by jou. Die Here is by jou. En wat sien ons in die verhaal hier? Net soos vir ons vandag is dit nie vir Gideon genoeg nie, en hy gaan vra vir daardie tekens. Hy plaas sy hoop dat die Here vir hom 'n teken moet gee in daardie vleesvol. Want dit is nie vir hom genoeg dat die Here sê, ek is by jou nie. En dit is ons fout baie keer in ons eie lewens. Want sien, die Here sê vir elkeen van ons, ek is by jou. En as ons begin lewe met daardie insig, verander dit alles. Want jy sien, nou kom 'n jaar en jy moet vir 'n operasie gaan. Maar God sê, ek is by jou. Jy het 'n nuwe werk, jy is onseker oor wat dit gaan wees, maar jy sien God sê, ek is by jou. Jy moet vir iemand die goeie nuus van Jesus vertel, maar jy weet nie eintlik hoe nie en jy is bietjie benoud, maar God sê, ek is by jou. Jy moet jou huis in orde kry, jy moet probleme in jou huisgesin uitgesorteer, en jy is bang daarvoor, maar jy weet, God sê, ek is by jou. Dit is een van die eerste maniere hoe God hom aan ons voorstel in die Ou Testament, en hy sê, ek is. En dit is seker die mees kragtigste woorde in die Bybel, want dit is so twee woordjies, so baie kan beteken. Ek is. En dit is wie die Here is. Jy kan hom nie eintlik beskryf sy goedheid, sy genade, sy liefde nie. Hy is en hy is by elkeen van ons. En wat ons hier in Gideon sien is nie 'n held nie. Hy is eintlik maar 'n bang ouetjie. Hy is nie wat ons eintlik sal kies om 'n generaal te wees in die weermag vandag nie. Maar hy weet dat sy krag nie uit homself uitkom nie. En dis waar sy goddelike moed kry. Dis hoe die Here hom versterk. En dan kan ons almal hier vandag in hierdie nuwe jaar sê, in 2023 roep ek saam met Dawid uit. Met my God loop ek 'n bende storm. En met my God spring ek oor 'n muur. Dan kan ons almal hier staan en sê, hierdie jaar wat kom, die Here is aan my kant. En Dawid het geweet, spreekwoordelik, hy kan nie 'n bende alleen storm nie, maar met my God storm ek 'n bende, met my God. Wat ons leer uit hierdie verhaal uit, is dat die kruis ons vleesvol is. En ons weet, hier Gideon vra eindelik vir die Here om te bewys, dat hy saam met hom gaan gaan. Hy vra eindelik vir Gideon om vir hom te bewys, dat hy eintlik sy beloftes gaan volhou. En ons moet besef dat Gideon eintlik besef dit is verkeerd. En as jy vanaand 'n bietjie Rigters gaan lees aan die einde van Rigters 6, dan sê Gideon wanneer hy die teken ontvang het en wanneer hy weer vra, Here, moet asseblief nie kwaad word vir my nie, maar wys my tog net weer. Gideon weet dat om 'n teken van die Here te vra verkeerd is, want hoekom? Want die Here is by hom. Maar tog is die Here vir Gideon hier genadig en hy gee hom hierdie teken. Maar hierdie teks, en dis die hartseer, word baie keer misbruik. En mense dink nou dat hulle vir die Here allerlei tekentjies kan vra, en baie spesifieke tekentjies. As jy bid, jy wil 'n nuwe kar koop, jy weet nie of jy koop nie, dan bid jy, Here, as dit môre bewolk is, dan weet ek wat om te doen. En baie mense verval in hierdie belaglikheid van die lewe. Want sien, ons hoef nie vir tekens rond te soek soos Gideon hier in die Ou Testament nie. Want ons teken is die kruis. Die kruis van Jesus Christus. Ons het iets baie beter as wat Gideon het met hierdie simpel wolletjie wat hy daar op die grond sit. Ons weet dat ons verlosser vir ons gekom het en dat hy aan ons kant is. Wat 'n groter teken wil jy nie hê nie? En in Romeine 5 vers 8 staan daar: maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Maar God bewys, hy bewys sy liefde, dat Christus vir ons elkeen gesterf het toe ons nog sondaar was. Dis die enigste bewys wat die Here vir my en vir jou vandag hier hoef te gee. Hy hoef homself nie verder te bewys nie, hy het die volkome prys betaal. Hy het vir ons kom sterf. En dit is wat vir ons hier vandag in ons bevoorregte posisie om vir Jesus te ken en ons as Christene hierdie goddelike moed gee. Ons kry ons moed in Christus. Want sien, wanneer ons as Christene die pad saam met die Here stap, is daar geen plek vir vrees nie. En mag 2023 vir jou so jaar wees dat daar geen plek vir vrees in jou lewe sal wees nie. In Johannes 1 vers 18 staan daar, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in liefde nie. En wat ons hier sien, is vrees het ook te doen met straf. Ons sien iets, dat wanneer ons vrees, wanneer ons ons seker dit, laat ons baie kwesbaar voel. En ons keer in 'n sekere opsig weer terug na die tyd van Eden, na die eerste sondeval. Wanneer iets verkeerd gaan, voel ons verskriklik naak. En wat doen ons as mens? Ons gryp nie na die Here nie, nee, ons gryp na hierdie spreekwoordelike klere. Spreekwoordelike klere van om goed te lyk voor ander mense. Om hierdie goeie werke te doen, om al hierdie goed te doen, want jy probeer jou beklee, dat die mense nie hierdie kwesbaarheid van jou kan raak sien nie. Wat eintlik is jy vasgevang in vrees. Maar die grap van dit is, dat op enige stadium kan hierdie spreekwoordelike klere van jou weggeruk word. So niks hier op aarde is vir altyd nie. Geld kan enige oomblik van jou weggeneem word. Jou status kan enige oomblik verval. Wat sien om aan hierdie goedjies vasthou beteken eintlik niks. Maar die wonder, en dit is wat ons vandag die hoop gee, is in die kruis. In die kruis, deur die kruis van Christus, is ons beklee met 'n onherroepelike kleed van volmaakte liefde. Ons is beklee met hierdie kleed van Christus van volmaakte liefde. Jy sien God se liefde vir ons, en dit is in hierdie liefde dat ons ook hierdie goddelike moed ontvang, is volmaak in alles. God se liefde is volmaak in sy intensiteit. God kan ons nie nog liewer hê nie. Wanneer jy twyfel in jou lewe of God jou lief het, daar is nie manier hoe God ons nog liever kan hê nie. Hy bewys dit. Ek dink ons so gee die impak van hierdie woorde wat in die evangelie staan, dat God sy enigste seun na hierdie wêreld te stuur om vir elkeen van ons te sterf. Hoe meer lief kan die Here ons nie hê nie? Hy stuur sy seun. Sy liefde is ook volmaak in sy standvastigheid. In Christus, deur Christus, weet ons dat die Here ons nooit sal verlaat nie. Sy liefde is volmaak ook in sy genoegsaamheid. En ek dink dit is iets wat ons nie besef nie. Sy genoegsaamheid. Die Here se liefde is vir elkeen van ons genoeg, al voel dit nie elke dag so nie. Hy is ons Vader en ons is sy kinders. En hy het jou baie lief en sy liefde is vir elkeen van ons genoegsaam. En laaste, sy liefde is volmaak in sy soewereiniteit. Julle, ek dink nie ons besef dat die Skepper van hemel en aarde vir my en vir jou liefhet nie. Hoe belaglike konsep is dat ons eenvoudige wesentjies wat hier op aarde ronddwaal, wat nie eens 'n korreltjie is in die heelal nie, het die Skepper van hemel en aarde lief. God se liefde is volmaak. God se liefde standvastig, soewerein en genoegsaam. En dit is waar ons moed vandaan kry. En met God aan ons kant, het ons die goddelike moed wat Psalm 56 van praat. In God stel ek my vertroue, nie in myself nie, nie in my eie vermoë nie, nie in my tekortkominge nie, in God stel ek my vertroue. Daarom sal ek nie bang wees nie, want wat kan 'n gewone mens aan my doen? Wat kan enige iets op hierdie wêreld, wat kan ons skei van die liefde van Christus? Niks nie, want ons stel ons vertroue op hom en daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ek sluit af. In hierdie jaar 2023, wanneer ons hierdie jaar aanpak, wanneer ons hierdie wedloop van die lewe hardloop, weet ons waar ons ware moed vandaan kom. Ons ware moed kom uit die teenwoordigheid van die Here in ons lewens, maar ook uit die beloftes in sy woord. Want sien, hier lê God se wil vir elkeen van ons. Ons lees nie genoeg God se wil nie. Ons soek na sy wil in allerlei snaaks goed en allerlei tekens, maar hier lê God se wil vir ons lewens. En hier lê ons hoop vir die toekoms. En hierdie moed, hierdie goddelike moed, is vervolmaak in die evangelie van Jesus Christus. Toe Jesus sy disippels uitstuur, en dis 'n baie bekende teks, en hierdie groot opdrag gee in Matteus 28, sê hy, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. En dan die laaste stukkie, en luister nou baie mooi, en kyk, ek is met julle, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Ek is by julle. En dis wat God vir elkeen van ons hier sê. En 2023, mag die pad wat jy hierdie jaar stap, mag die wedloop wat jy hardloop, wanneer jy moeg raak, wanneer dinge 'n bietjie begin swaar lê, mag jy weet, Jesus is by jou. En mag hierdie woorde in jou toepassing vind. En wanneer jy weer begin twyfel, sit 'n oomblik stil en dink by jouself en hoor God se stem. Ek is by jou. Amen. Here, ons kom vandag so hier in die nuwe jaar. En ons kom en ons besef dat ons hier as gelowiges nie altyd die moed het om voort te gaan nie. Here, wat dit van ons saak voel dat jog, die vorige jaar is verby, maar ek weet nie hoe om voort te gaan nie. Ek weet nie hoe om hierdie nuwe jaar aan te pak nie. Maar Here, dan kan ons in verwondering staan dat ons in U, in Christus Jesus, ons krag vandaan kry. Here, want U sê vir ons, U is die bron van lewende water, en wie daar kom drink sal nooit dors word nie. Here, en vandag kom ons, en ons kom sê dankie vir hierdie lewende water, hierdie water wat ons vul, hierdie water wat ons versterk, hierdie water wat vir ons hoop gee vir die toekoms. Here, want U is by ons elkeen. Here, ons kom sê vandag dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Here, die stories van mense wat U opgeroep het, wat U gevolg het. Here, sodat hierdie Bybel, hierdie woord van U ons kan lei en leer. Here, mag ons meer en meer elke dag geïnspireer wees deur hierdie woorde van hierdie boek, van die woord van God. Mag hierdie woorde by elkeen van ons toepassing vind en mag ons dit deel maak van ons eie lewe. Mag ons heiligmaking lewe, mag ons in die voetspore loop, elke dag, in hierdie jaar, en tot aan die einde van ons leeftyd, wanneer ons weer ons Skepper sal ontmoet. Amen. Kom ons staan en sluit af met hierdie pragtige lied, en ook hierdie lied wat ons onsself weer commit tot die Here, lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer.